Наш гость.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji Naš gost. Tokrat smo v goste povabili zdravnico, hematologinjo Ireno Preložnik-Zupan. Najprej lepo pozdravljeni, gospa Irena.
Lepo pozdravljeni.
In seveda vprašali vas bomo, kako se je vaše otroštvo odvilo v tako smer, da ste zdaj strokovnjakinja za bolnike s krvnimi boleznimi. Kakšno je bilo vaše otroštvo?
Torej, jaz lahko rečem, da je bilo moje otroštvo lepo. Živela sem na deželi, izhajam iz Vojnika pri Celju. Moji starši so lepo skrbeli za mene in mojega brata. Nimam občutkov stiske iz otroštva. Osnovno šolo sem delala v Vojniku in je tudi potekalo vse lepo, mirno.
BP, ne?
Ja. Gimnazijo klasično sem delala v Celju in jaz moram reči, da sem se že v osnovni šoli odločila, kaj želim.
O, to je pa zgodaj.
Zanimivo je bilo to, da praktično nihče v moji družini širši ni bil delavec na področju medicine, vendar pa sem imela precej bolno babico in smo obiskovali celjsko bolnišnico zaradi tega zelo veliko. Doživeli smo seveda dobre in slabe stvari in takrat sem se odločila že kot otrok, da želim tukaj delati in da si želim narediti nekaj dobrega za ljudi okrog sebe. Uh-huh. Tako da to je bila moja odločitev tam nekje okoli 10. leta starosti in se nikoli ni spremenila. In danes glede na te svoje izkušnje težko razumem otroke, ki pri 18 letih ne vedo, kaj želijo.
Ali še kasneje, ne?
Ali še kasneje.
Ja. In ste komu zaupali to pri 10 letih?
Ja, s tem so moji starši živeli od teh mojih let naprej. Verjetno, da niso povsem verjeli v to mojo odločitev, tudi od marsikoga iz okolice, če sem kaj tašnega povedala na debudno, sem slišala, ja, saj premisli še malo, vendar pa je to raslo z mano in se ni spreminjalo, tako da očitno je bilo to neko poslanstvo.
Tako, položeno že v zibelko, a ne? Ja. No in potem ste študirali, vsi vemo, ne, in imamo tudi spoštovanje do zdravniškega poklica, ker vemo, da kako podrobno je treba poznati vso anatomijo, pa v latinščini in tako naprej. Skratka, človek mora imeti sidro, ne, na zadnji plati, ja, da presedi zelo pri knjigah zelo in da to vse spravi v glavo. Kako se spominjate študijskih let? Kaj vam je bilo najtežje?
Torej, jaz sem živela v študentskem domu na Ilirski in se spomnim teh svojih prvih izpitov. Torej, na ta način, v bistvu sem vse večje izpite študirala doma v miru. Mama je skuhala kakšno dobro kosilo, da je potem vse dobro potekalo. In ko sem prišla v Ljubljano, dan, dva pred izpitom, sem imela možnost se pogovoriti z starejšo cimro. In to je bilo zlata vredno. Ona je preizkusila moje znanje in če je kje našla lukne, je rekla, zdaj pa še malo domov, še malo naštudiraj. Tako da to mi je bila prva zelo dobra izkušnja v prvem in drugem letniku, ki si dejansko študiral anatomijo, histologijo in vse te podrobnosti. In ki si z gimnazije se spominjal, da si morda lahko kakšno stvar spustil. Na medicini je nisi smel. Ne? Vse podrobnosti si bil zelo natančno izprašan oziroma si jih moral napisati na izpitu.
Vam je bilo kdaj tako težko iti na kak izpit, pa ne zato, ker bi recimo ne znali, ste delali doma recimo, ampak trema recimo pred temi največjimi izpiti?
Ja, sigurno. Ne? Dan pred izpitom si imel, ali pa večer pred izpitom doma si imel občutek, da ničesar ne znaš, čeprav si študiral za te velike izpite več mesecev. Tako da seveda se je potočila tudi kakšno sol za tist večer pred izpitom. No, ampak potem si pa nekje le zbral toliko volje, da si šel naprej, ne, ker si jo pač moral, ni bilo druge poti in se je v glavnem kar vedno dobro izteklo.
Zdaj recimo, da naj jo posluša kak študent ali študentka medicine in da ima pred sabo kakšen težak izpit. Kaj bi bil najbolj konstruktiven nekako namig, kaj naj počne te dva dni, recimo, še pred izpitom?
Ja, jaz moram reči, da smo ljudje zelo različni. Marsikdo je rekel, da je zadnji dan dva prenehal študirati in da se je v bistvu potem umiril, morda malo zrekreiral in tako naprej. Ampak jaz nisem imela toliko, bi rekla, moči v sebi, da bi lahko kaj takšnega naredila. Moj način študija je bil vedno takšen, da sem pač iz velikih knjig, v glavnem iz tuje literature, od drugega letnika naprej, da sem vedno naredila izpiske. In sem potem zadnja dva dni te izpiske še enkrat predelala. To mi je bilo zlato pravilo. Je pa tako, da naš študij je resnično zelo intenziven in to si študiral tudi po 80 ur na dan, tiste pač zadnje tedne pred izpitom ali celo mesece za kakšno interno medicino, anatomijo in tako naprej, kirurgijo. To so bili zelo veliki izpiti. Ja, ne? In jaz sem imela vedno sistem, da sem pač nekaj ur sedela, potem sem se šla pa rekreirati. Jaz sem tekla precej zraven. Ne? Tako da, ker potem si dobil zopet energijo in možeš, da si lahko študiral naprej. Tako da to zelo priporočam, da ob študijo se kombinira šport. Intenziven šport, da se takrat sprostiš psihofizično. Zelo, zelo pomembno.
Da se naredi v glavi ja, prostor.
In moji starši so imeli v tem času še psa, tako da sem jaz lepo z našim psom po gozdu tek kakšno urco, dve in to je bilo zlata vredno.
Ja. No in potem, ko ste končali vse te šole, vse izpite, ko ste končno dobili tisto prvo diplomo, kdaj ste se odločili, da hočete narediti še specializacijo?
Ja, praktično na medicini brez specializacije ne moreš. Vsi delamo specializacijo, tako za nivo družinskega zdravnika, kot za vse ostale specializacije, tako da praktično brez tega ne moreš. Zdaj, že med študijem pa morda nekoliko razmišljaš, kaj si želiš kasneje delati. Imaš pa seveda možnost v času, jaz sem imela še to obdobje pripravništva eno leto, potem pa sem ravno to zaključila pred sekundarjem, ker potem je bilo še nekaj let obveznega sekundarja, dve leti pred specializacijo, jaz tega sekundarja pač nisem delala. Ampak sem se v času pripravništva malo razgledovala po klinikah, zelo mi je bila nekje blizu gastroenterologija, tako da sem takrat šla, iskala, šla na razgovor, vendar pa niso imeli mesta in sem potem pogledala, kje imajo mesto in takrat se je pač odpiralo mesto na hematologiji. Bila sem na razgovoru skupaj še z 10 drugimi, to so bili 3 zdravniki, ki so nas malo povprašali, kako in kaj. In takrat pač sem imela to nekje srečo oziroma pač nekje možnost, da sem tam dobila službo. In moram reči, da kljub težki patologiji, ki jo imamo, mi nikoli ni bilo žal.
Aha. Se vam je odprla nekako pot skozi te krvne bolezni in ste potem to delo verjetno tudi vzljubili, ne?
Ja, torej mnogi kolegi pač drugih specialnosti so me opozarjali, vključno z mojim soprogom, joj, kaj pa boš na hematologiji, to je res težko, tam se samo umira. Tako da takšne napotke sem dobivala v tem prvem obdobju, ampak moram reči, ko sem pa začela s delom na oddelku, sem pa videla, da to ni tako, da se ogromno veliko dobrega naredi za bolnike. Res, da se morda v večjem procentu zaradi težke patologije pač dejansko pri nas umre, vendar pa se z leti z novimi zdravili, boljšimi zdravili, ki jih sedaj res ogromno, ogromno nastaja, se naredi praktično za mnogo bolnikov veliko in mnogi z boleznimi, za katerimi se je včasih umiralo, danes živijo kvalitetno, dolgo, normalno življenje. Tako da zelo veliko dobrega je na tem področju novega.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Naš gost, tokrat je z nami hematologinja, zdravnica Irena Preložnik Zupan, govorimo o njenem delu. In ko ste, gospa Irena, prvič prišli tako na oddelek, še ne kot samostojna zdravnica, tako si predstavljam, kako vam je bilo? So vam dali kakšne napotke, kako je treba z bolniki postopati in ravnati? Ali so vas to že na fakulteti učili?
Ja, praktično odnosa z bolnikom v mojem obdobju na fakulteti niso nekaj posebej učili.
Zdaj ga učijo?
Težko rečem, da ga zelo konkretno učijo. So pa časi drugačni, tako da morda bi bilo to smiselno uvesti v že v fakultetno obdobje. Je pa tako, da seveda življenje mladega zdravnika zavisi od dobrega mentorja. In to cel svet pove, dober mentor je vse. In jaz moram reči, da sem imela dobre mentorje, tako v dr. Andoljšku, v dr. Črnelču, v svojih dobrih kolegih, tako da sem seveda se veliko skozi njih naučila in skozi svoje izkušnje, tako da sedaj že skoraj 30 let delam na hematološki kliniki in lahko rečem, da sem doživela veliko dobrega, veliko pa tudi težkega.
Ja, in gotovo bo čez kakšen čas kdo rekel o vas, da ste bili tudi dober mentor.
Ja, upam, se trudim v tej smeri z mladimi ljudmi. Jaz dejansko ogromno delam tudi za študenti, tako na medicini kot na fakulteti za farmacijo. Pred leti sem delala tudi na visoki medicinski šoli za visoko izobražene medicinske sestre. Tako da mi je to delo ljubo. Zdi se mi vredno energijo vložiti v mlade ljudi. V tem vidim tudi morda še za naslednje leta svoje poslanstvo.
O čakalnih vrstah, v medijih, kaj vse se sliši, ne? In tudi recimo, ko gremo k zdravniku, pa čakamo dlje, kot smo si mislili in potem govorimo vse sorte, češ kako so neorganizirani, pa neprijazne medicinske sestre. Hkrati pa usporedno s tem ves čas pozabljamo, da ste zdravniki tudi samo ljudje. Kako vi to doživljate recimo po medijih, ko slišite toliko slabega čez zdravstvo?
Ja, morda, veste, sem se tudi to naučila na nek način sprejemati, spregledati vrst čez ramo in iti naprej. Res je vsako področje medicine drugačno in vsak oddelek je drugače organiziran. In naša hematologija, moram reči, da je morda zaradi težke patologije ali ne vem zakaj, smo se zbrali ljudje, ki nekako lahko sodelujemo, imamo odlične medicinske sestre in če pogledamo samo našo ambulanto in dnevno bolnišnico, mi vsak dan na našem hodniku poliklinike, drugo nadstropje da hodnik, zamenjamo 150 ljudi. Z istim timom praktično skoraj vsakemu bolniku, ki potrebuje torej pregled in novo zdravljenje, se odvzame tudi kri, vse na našem hodniku. Večinoma so vedno prijazni, vedno se nasmejejo, bolniki v dnevni bolnišnici še malico dobijo vsi, tako da se maksimalno trudimo, ker vemo, da smo pač v službi, tako kot so ljudje, ki je druge, smo tudi mi. Je pa tudi to, da nam se ljudje vračajo, ker pač imajo bolj dolgotrajna zdravljenja, tisti naše delo poznajo, tisti, ki pa prvič pridejo, pa znajo tudi nergat. Tako da s tistimi se poskušamo pač pogovoriti, tako da potem postopno razumejo, da morda ima nekdo, ki je bolj resno bolan kot on tisti trenutek prednost in da se zaradi tega nekoliko počaka. Je pa zopet specifika dela zelo različna. Trudimo se zdaj, da tista ura, ki jo imajo pač na tej napotnici za sprejem, tista ura pomeni, da so v sprejemni pisarni na sprejemu, potem sledi odvzem krvi, potem malo počakajo na zdravnika in potem malo počakajo še na kakšno terapijo. Tako da takrat si je pač potrebno rezervirati nekoliko časa. Ne, da prideš k zdravniku ves nervozen in da se ti mudi že na 5 stvari naprej. Življenje je pač treba tam nekoliko umiriti. In bomo veliko laže shajali vsi drug z drugim, če bomo v tem norem času, jaz temu tako rečem, ker je pač hiter tempo življenja za vse nas, znali nekoliko počakati. In zdravje je naša najpomembnejša vrlina in če se tukaj ne znamo ustaviti, potem nam ni pomoči. Tako da, glejte, vse te negativne novice, pa ne vem, včasih razmišljam, kaj so pa tisti, ki so o tem napisali, kakšni so pa to ljudje. A veste, tudi to razmišljam včasih. Tako da ni pa nikoli nikogar, da bi prišel in sedel 8 ur z mano v ambulanti in spremljal, kaj delam, da bi videl, ne, kako to delo gre. Zato, ker za enega potrebuješ res 5 minut, za nekoga, ki pa pride z novo diagnozo akutna levkemija, je pa 20 minut ali pol ure premalo in zato morda dva naslednja nekoliko več počakata. In narava dela je takšna, da rabiš različno minut časa za različno patologijo.
Ja, o krvi so marsikaj rekli stari Grki, ljudje recimo verjamejo, da je v krvi duša človeka. Kaj bi vi rekli, recimo, ko pride človek z neko diagnozo, ki se na krvi pozna, da je šlo narobe? Je to verjetno vedno skupek nekih stvari, neki nesrečno se upadijo, da to na krvi potem pride ta krvna slika taka, da je treba zdraviti?
Torej, če govorimo tukaj o rakavi krvni bolezni, nikoli ni samo en razlog za nekaj tašnega in nikoli se ni to začelo včeraj. Zlasti pri odraslih ljudeh, ker jaz pač zdravim bolnike, ki so odrasli, pri otrocih je morda to nekoliko drugače. Pri odraslih ljudeh, da zbolišti za rakavo boleznijo, vsekakor je to trajalo lahko, ne, nastajanje, počasno nastajanje tega v telesu že leta. Od najbolj subtilnih sprememb, od psihičnih težav, tesnobe, stresa, neprespanih noči, do začetka res telesnih sprememb na mikronivoju in potem naprej. To je vse počasen potek, počasen razvoj. Tudi pri zdravem človeku, torej še povsem zdravem za današnje možnosti diagnostičnih postopkov, lahko rečemo, da vsak dan nastane tisoče malignih celic v telesu, vendar pa jih naš zdrav imunski sistem, če je zdrav, če ga nismo uničili z vsemi našimi tesnobami, lahko vse te celice prepozna in jih vrže v smrt, torej temu rečemo apoptoza. Če pa imamo mi izmučen imunski sistem, za katerega ne skrbimo dovolj, torej na vseh teh področjih, ki so tudi ob vsem tem zelo pomembna ob našem poklicnem življenju, takrat v bistvu bo imunski sistem te celice prepustil, se bodo počasi množile na določenih mestih v našem telesu, malo zaspale, se spet množile in tako postopno nastane rakava bolezen, ki jo potem pa z diagnostičnimi metodami prepoznamo.
Ja. Veliko slišimo prav o teh levkemijah, ki ste jih omenjali in potem tudi zdaj, ko imamo svetovni splet, ne, si hitro pomagamo in vsaj na tako oddaleč lahko zaslutimo, zakaj gre, ampak to je pravzaprav laiku težko razumeti vse skupaj, kako ti postopki zdravljenja potekajo. Precej komplicirano, ne, se je bojevati s tako boleznijo.
Je to je protokol. Ko enkrat pač bolnika z akutno levkemijo dobimo na naš oddelek, potečejo najprej vse diagnostične, torej metode na molekularnem nivoju, namreč punktiramo kostni mozek, da vidimo natančno, za kakšno obliko levkemije gre, ker teh levkemij je veliko. Pogledamo kromosome, pogledamo gene, da tudi prognostično opredelimo to bolezen, ker vsaka kromosomska genska sprememba nam lahko pove, ali se bo ta bolezen dobro odzivala na naše zdravljenje, ali se bo slabo odzivala, ali bomo izbrali takšen citostatik ali kombinacijo drugih citostatikov, ali bo ta bolnik po zaključenih 3-4 krogih kemoterapije potreboval še presaditev krvotvornih matičnih celic ali to ne bo potrebno. Tako da vse to zavisi od teh začetnih diagnostičnih ugotovitev. In zato, da dobimo takšno diagnozo, potrebujemo torej poleg dela zdravnika še naš specializiran hematološki laboratorij, kjer imamo naše genetike, in v bistvu ti specialisti laboratorijske dejavnosti sedijo vsako jutro z nami na konzilijo in mi skupaj takšnega bolnika opredelimo kot, se pravi, iz kliničnega vidika in iz laboratorijskega vidika in potem v bistvu skupaj naredimo načrt zdravljenja. Ti načrti zdravljenja so seveda evropski svetovni protokoli, to ni nekaj, kar je zraslo pri nas. V večini primerov gre to za te svetovne protokole, kjer so na predhodnih zdravljenjih ugotovili najboljši izhod zdravljenja za te bolnike. Tako da se na osnovi vsega tega odločimo. No? In potem pride bolnik v bolnišnico, oziroma je že v bolnišnici, dobi kemoterapijo v žilo, običajno gre za kombinacijo večjih citostatikov, nekaj dni, torej 5-7 dni, odvisno pač koliko to potrebujejo. In potem seveda poleg tega, da se uničijo hitro deleče se levkemične celice, se uničijo tudi hitro deleče se ostale zdrave celice našega telesa. Nažalost pač nimamo tako usmerjenih citostatikov, čeprav so vedno boljša tudi tarčna zdravila, vendar ne za vse bolezni. Tako da seveda izgubijo bolniki lase, potem sluznica nekoliko propade, nastane tako imenovan mukozitis v ustih in v sluznici našega prebavnega sistema, tako da imajo tudi s te strani s prehranjevanjem težave nekaj časa. Torej po tej kemoterapiji ostanejo v bolnišnici še 2 do 3 tedne, da si potem naše telo opomore in da zrastejo nazaj zdrave celice. In potem potrebuje še kakšne 2-3 cikluse, temu rečemo, kroge kemoterapije, ker te celice levkemične se torej nastajajo ravno tako v ciklusih. Nekatere spijo, nekatere zopet nastajajo in zato rabiš več ciklusov kemoterapije, da jih čim več ubiješ. Če pa genetsko ugotovimo, da gre za zelo uporno bolezen, pa na koncu teh kemoterapij dodamo še presaditev, to pomeni še kakšen mesec dodatno zdravljenja v bolnišnici z bolj intenzivnim še zdravljenjem, po katerem pa ne bi prišlo do obnovitve naših lastnih celic, ampak potrebujemo ali darovalca, ali pa prevzamemo naše lastne celice, odvisno za kakšno presaditev gre, in te potem naredijo nov kostni mozek in potem običajno čakamo, torej zaključimo zdravljenje in spremljamo takšnega bolnika v ambulanti. Ja. Tako da to je dolgotrajno zdravljenje takšne bolezni.
Zdaj ste nam opisali tako na kratko precej, pa upam, da dovolj razumljivo za naše poslušalce, kako to gre, pa vendarle, ko naredite vse, kar lahko, ob vseh predvidevanjih, se nekateri pacijenti vrnejo v življenje, drugi pa ne zmorejo te moči in nažalost umrejo. Zdaj, ko zdravniki veste, recimo, da se človeku izteka njegovo življenje, kako je s tem? Im to poveste, im zamolčite ali presodite, ali bi bolnik želel slišati dobro ali slabo novico, kako se zanašate na svoj občutek?
Ja, tukaj dejansko, glede, presodimo, odvisno pač kakšen je bolnik, kako v bistvu želi sprejeti takšno in drugačno novico, kako se želi pogovarjati. Vsekakor svojcem povemo vedno vse. Z bolnikom pa imaš pač po dolgotrajnem spremljanju takšnega bolnika že nek občutek, kako mu pač poveš takšno novico in do katere mere. Ali mu boš s tem, ko mu boš slabo novico povedal, veste, mu do konca uničil vse
upe,
tako da tukaj presodiš. Vsak zdravnik na nek način po svoje presodi, tudi tega načina učenja, tudi tega načina razgovora nas ni nihče naučil. Tako da vsak ima pač nek svoj način pogovora z svojci in z bolnikom, tako da tukaj bi dejansko lahko bolj o svojem govorila kot pa o drugih načinih. Ne? In moj pristop je takšen, da pač glede na bolnika, ki ga poznam, presodim, do katere mere mu povem, svojcem vedno vse povem, tako da bolniku pa ne želim zadnjega upa vzeti, vedno pustim kanček upanja, ker na koncu koncev tudi jaz nisem tisti presodna oseba, ki bo rekla, a veste, da zdaj bo pa čez 2 dni konec, ne? Ker tudi jaz tega ne vem zelo natančno vedno. Ne? Tako da tukaj so višji momenti, ki o tem odločajo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Spremljate oddajo Naš gost, govorimo s hematologinjo, doktorico Ireno Preložnik Zupan. Rekli ste, da zdravite bolnike že dolgo, več 10 let, da imate seveda bogate izkušnje, bolniku poveste po lastni presoji, kako se bo bolezen razvijala. Me pa zanima naslednje, ali se je zgodilo že, da bi recimo bolnik, ki je imel zelo slabe slike in izvide, potem po nekem čudežu dobil nek zagon nov in se je vrnil v življenje in je ozdravil.
Torej, jaz moram reči, da v teh mojih 30 letih, da bi se meni zgodilo to, da je nek bolnik, ki je šla bolezen svojo pot kljub našemu intenzivnemu zdravljenju, da bi potem povsem ozdravel, tega nisem doživela. Se je zgodilo, da smo pričakovali, da ne bo toliko preživel, pa je potem še bistveno dlje preživel, kot smo mi računali. To se zgodi, ker
govorimo tukaj, o mesecih?
O mesecih, ja, o mesecih. Tudi kolegi so že imeli kakšno izkušnjo, se spomnim, da so ali obiskali kakšnega zdravilca, ki jim je dal neko dodatno energijo, moč za morda drugo razmišljanje in drugačno doživljanje vseh stvari okrog sebe. A veste, teh stvari moram reči, da mi v zahodnoevropski medicini ne raziskujemo in težko o tem tudi govorimo. Ker nas na naših fakultetah pač naučijo evidence-based medicine. To pomeni na osnovi rezultatov dosedanjih zdravljenj. Tako da mi zahodnoevropski zdravniki lahko govorimo o tej vrsti medicine. Seveda je pa tukaj sigurno v ozadju tega še mnogo drugega, ki pač pri nas na žalost ni raziskano in težko o tem govorimo, ampak kar smo mi vključili na hematologiji v zadnjih letih, pa je ta celostna obravnava. In to je v bistvu tisto, o čemer ste se morda prej dotaknila, da nekateri bolniki na koncu ne zmagajo. Ne zmagajo ne samo, da jih bolezen premaga, ampak nekateri se tudi psihično težko poberejo. Čeprav jih mi do neke mere pozdravimo, zazdravimo, potem se pa težko psihično poberejo in vrnejo nazaj v življenje. No, tukaj pa sedaj tem bolnikom nudimo to celostno obravnavo. To je nek program, 6-mesečni program, ki ga delamo sedaj skupaj z Društvom bolnikov z levkemijo in limfomom. In v bistvu tukaj imajo bolniki tako fizioterapevtsko obravnavo, vsak teden telesno aktivnost, s katero se najprej torej ukvarjajo nekje pač v skupini pod vodstvom, potem pa lahko to razširijo tudi sami. Imajo psihologinjo za redne delavnice, imajo klinično dietetičarko za redne delavnice in tudi zdravniki se vključimo v delavnice in se pogovarjamo z njimi. In mnogi bolniki na koncu takšnega programa povedo, da se brez tega, da bi se težko vrnili nazaj v normalno življenje, da jim to odgovori na ogromno vprašanj, ker so to mehne skupine do 10 ljudi, lahko vse vprašajo, kakršnekoli težave imajo in s tem tudi bolniki morda ne začuti, da je ta težava tudi njegova, dobi hkrati odgovor tudi na ta subtilna vprašanja. Aha. Tako da ta program se je izkazal za zelo dobrega in za enkrat je pač to bolj raziskovalno, upajmo, da in imamo tudi sredstva v povezavi z Ministrstvom za zdravje, in upamo, da bomo morda lahko nekoč ta program upeljali tudi v redno zdravstveno oskrbo takšnih težkih bolnikov. Uh-huh. Tako da s tem namenom to tudi poskušamo prikazati kot dejansko zelo pomembno podporo.
Uh-huh. To me zanima, ali imajo bolniki s krvnim rakom bolečine?
Odvisno, za kakšne vrste krvni rak gre. Če govorimo o krvnokostnem raku, ki se mu reče diseminirani plazmocitom, imajo seveda ti bolniki zaradi prizadetosti kosti in zaradi lahko tudi teh patoloških zlomov, imajo lahko hude bolečine. Medtem, ko, če govorimo o akutni levkemiji, gre pa za bolezen torej rdečega kostnega mozga, tam, kjer nastajajo krvne celice in tam v bistvu te levkemične celice preraščajo ta kostni mozek in ne dovolijo zdravim celicam, da bi se razvijale. In ti bolniki so zelo slabokrvni, torej zelo bledi, utrujeni, zadihani, nimajo imunskega sistema ustreznega, imajo pogostejše okužbe. in ker nimajo tudi trombocitov dovolj, imajo krvavitve. Tako da so, to so bistvene težave bolnikov z leukemijo, medtem ko z diseminiranim plazmocitomom, ki prizadane kosti, povzroča zlome, pa so lahko tudi hude, zelo hude bolečine.
Ja, vem, da je med našimi poslušalci tudi mnogo takih, ki bi radi, da se človek, mlad otrok, ne bi niti cepil, čim manj zdravil in podobno, prisegajo na razno razne alternative. Slišala pa sem že veliko krat od strokovnjakov, ne, da kadar gre za tako hude bolezni, da nobena alternativa ne pomaga. Ali to drži?
Torej, jaz sem skozi svojih 30 let imela tudi že nekaj bolnikov, ki so rekli na začetku bolezni, torej zlasti kronične levkemije, ki nekako počasneje potekajo, da bi želeli alternativo. In sem seveda imajo bolniki pač pravico, da se sami odločajo tako, kot želijo, da sami delajo za svojim telesom tisto, kar želijo, v ničesar jih nikoli ne prisilimo. Sem vedno to pač na koncu ob intenzivnem razgovoru in običajno še ob razgovoru s kakšnim mojim kolegom, da sva vsaj dva, ki poskušava povedati, da je, ko je polno razvita bolezen, potrebno zdravljenje intenzivno, šele potem lahko nastopi vsa alternativa. Torej so nekateri pač poskušali to svojo pot, ampak moram povedati, da so se vsi vrnili na koncu. In da jaz vedno, kadar govorim o tem, rečem takole. Ko je polno razvita maligna bolezen, še nisem doživela v 30 letih, da bi alternativa bila dovolj. Takrat se je potrebno poslužiti načinov zdravljenja, ki so ustaljena v zahodnoevropski medicini. Ko pa mi naredimo svoje, takrat pa naj vsak poskuša, da se reši vseh tistih zablod, ki so jih morda pripeljale do takšne težke bolezni, torej od psihe do telesne aktivnosti, do prehrane in tako naprej, da na vseh teh področjih poskuša pač z vsemi svojimi znanimi in neznanimi stvarmi, da to svoje telesno stanje, svoj imunski sistem spravi v neko ravnovesje. In to je potem neka garancija, da se morda maligna bolezen ne bo povrnila. Namreč nikoli nimamo garanta, ko enkrat damo takšno zdravljenje čez in rečemo bolezen je v remisiji, da se morda ne bo vrnila ali ne bo torej prišla še kakšna druga. Tako da vedno je potrebno zelo intenzivno poskrbeti za svoj imunski sistem, za vsa ta področja življenja, prehrana, gibanje, razmišljanje, spanje. To so zame štiri najpomembnejši delčki.
Tapeta so pa dobri prijatelji.
No, tapeta so pa dobri prijatelji, dobri odnosi. Ja. Tako da to so tiste stvari, ki jih je treba okrog sebe gojiti. Brez tega nam je težko v življenju.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Kaj pa recimo, ko sprejmete bolnika in rekli ste že, da se posvetujete med seboj, ali prihaja kdaj do takih recimo trend, da nekdo od vaših zdravnikov vidi način zdravljenja drugače kot vi, kako potem to poteka?
Seveda, to se redno dogaja in to je, bi lahko rekla, brainstorming in the morning. Ne? Tako da, in to je v bistvu vedno samo pozitivno, zato se mi vsako jutro zberemo na našem konzilju, zdravniki, glavna medicinska sestra, naši specialisti iz laboratorija, potem krožeči specializanti, še kakšen specialist iz druge enote in mi gremo praktično vsak dan čez vse bolnike na našem oddelku. Ležečih je 36 do 40 bolnikov in še kakšne težke bolnike v ambulanti. Tako da ta jutrni sestanek traja vsaj eno uro, da mi to vse predelamo. In včasih pač se zaplete pri kakšnem bolniku in ima vsak svoje mnenje, ne? In se krešajo tudi hude besede, ampak to je vedno samo v dobro bolnika.
Ja. Rekli ste, da ste že 30 let na tem oddelku in verjetno je bilo v začetku drugače. Predstavljam si, da takrat tudi ni bilo toliko stresa na delovnem mestu, še kot ga je danes. Ali bi lahko rekli, da je več bolnikov, da več ljudi zboli, ali so številke približno enake?
Ne, jaz Nimam statistike v glavi, ampak glede na svoje nekakšen izkušnje lahko rečem, da je seveda bolnikov več. Zakaj? Populacija se stara in tudi mi z našim dobrim zdravljenjem ustvarjamo kronične bolnike, ki se vračajo, ki vedno na novo pridejo do kakršnega koli zapleta, tako da na nek način ustvarjamo novo starejšo populacijo z kroničnimi boleznimi. Po drugi strani pa moram tukaj dodati, da vidimo vedno več mladih. In tukaj vedno rečem, usedite se malo v predverje Onkološkega inštituta in glejte, kakšni ljudje noter prihajajo. Koliko je mladih? Ko sem bila, torej jaz na začetku kariere, je bilo večina takšnih bolnikov 50 let in več starih. Danes prihajajo bistveno mlajši. Zakaj, se vprašajmo? Ne? Tako da tukaj težko govorim jaz o tem, zakaj, ampak imam v mislih kar nekaj razlogov.
Ja, večkrat ste tako že med vrsticami in čisto dobesedno povedali, ne, da se je treba za zdravje včasih tudi malo ustaviti, pa na kakšen sprehod, pa potelovaditi, pa zdrava hrana in tako naprej. Ampak kako ustaviti ta čas, v katerem smo, ki nas bo počasi pohodil?
Ja, torej v sistemu trenutno ne vidim, da se kdo kaj s tem ukvarja. Najbolj, kar me boli trenutno, je naš šolski sistem. Tukaj bo potrebno nekoliko več narediti za umiritev naših otrok, ne samo točkovanje.
Na kaj konkretno mislite, ko pravite šolski sistem, da ni dober?
Imam občutek, torej, da so naši otroci preobremenjeni že od prvega razreda naprej. Ali je potrebno vso to točkovanje? Otroci se namreč v tem obdobju razvijajo in otroci, ki v prvem razredu morda ne rešijo nekega problema zelo dobro, ga bodo čez 3-4 leta lahko odlično ali najboljše od vseh. Če jih bomo pa danes zatrli v prvem razredu, da so manj vredni, da spadajo v C skupino, da ne dosegajo ne vem kakšnih rezultatov, pa ta otrok nikoli v 4., 5. razredu ne bo dosegel tistega, kar bi se pri normalnem mirnem razvoju lahko doseglo. Tako da vprašajmo se, koliko je bilo otrok s posebnimi potrebami 10 let nazaj v vsakem razredu, koliko jih imamo pa danes. Kaj to pomeni? Jaz verjamem, da posamezen učitelj ne more vplivati močno na to, ampak vsekakor pa vsaj malo lahko. Vsaj malo lahko dvigne samozavest vsakemu otroku in pripomore, da bo tisto otrok, ki ga vidi, da je v stiski, dan preživel lepše, uro preživel lepše, teden preživel lepše in tako naprej. No, to je tisto, o čemer govorim, da tudi jaz vidim svojo prihodnost delovanja v mladih, torej v študentih, ker sem na nek način skozi 30 let videla razvoj teh raznih obremenitev, stisk, stresov in tako naprej in jih morda malo drugače predelam, znam predelati, kot sem jih tudi jaz pred 30 leti.
Kaj torej svetujete, ko delate s študenti? Predstavljam si, da delate tudi na oddelku, pa študenti. Ste povsod enaka Irena, ki skrbi za to, da je kakšen miren del dneva, mirna ura, v kateri se človek, ne vem, pride v stik s samim seboj nazaj, ker je konec koncev naše zdravje odvisno od tega?
Ja, zdaj, če bodo poslušali kolegi, bodo rekli, vse se tudi njej vedno mudi.
Pošteno.
Ja, če dosti krat, če hočem narediti dan do konca, se tudi meni mudi in jaz verjamem, da naredim z svojim pač tempom in zahtevami tudi stres komorkoli od mojih kolegov. Vendar pa se trudim, da kdaj pa kdaj ustavim stvari in da rečem, dejmo počasi naprej, pa bomo vse naredili v miru. Tako da priznam, da na nas vse vpliva ta stres in vedno večje množice, ki jih moramo v istem času obdelati. To v nedogled ne bo šlo. In tukaj želim poudariti, da takšno organizacijo dela, kot smo jo že naredili na hematologiji, težko še izboljšamo. Težko. Tako smo organizirani, torej In tako se trudimo z vsemi novostmi, to lahko morda tudi spremljate po medijih v zadnjem času z novimi terapijami, z karticelicami, ki jih želimo uvesti v slovensko področje, ker bomo s tem prihranili marsikaj naši zdravstveni blagajni, če nas bodo poslušali, če bodo vedeli, da je smiselno, da tudi pri nas razvijamo kakšno novo terapijo, ne da samo vse kupimo. Tako da zato se zelo trudijo moji kolegi, predstojnik, profesor Zver, kolega dr. Sever, torej, ki je vodja naše transplantacijske dejavnosti, zelo se vsi trudijo in upajmo, da nas bodo zdravstvene eminence kaj poslušale in naredile v dobro naših bolnikov, da bomo imeli tudi slovenska nekoliko bolj poceni nova zdravila. Vendar pa zato potrebujemo zagonska sredstva, ta trenutek. Uh-huh. Če bomo zamudili ta vlak, nas ne bo na njemu. To so zelo dobro povedali kolegi nekaj dni nazaj na tem srečanju o karti celicah.
Uh-huh. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Naš gost, z nami je hematologinja Irena Priložnik-Zupan. Pa bi se dotaknili zdaj, gospa Irena, še krvodajalskih akcij. V Sloveniji je kri darovana prostovoljno, ponekod jo plačujejo. Kaj vi mislite, da je bolje?
Od nekdaj je bila dobra praksa, da gre za prostovoljno dejavnost. In a veste, ljudje so ta trenutek v takšnih stiskah, da nič ne vemo, kaj bi jih prignalo, če bi v bistvu se to plačevalo. Tako da mislim, da je kar dobro, da ostane tako, kot je.
Nekateri ljudje verjamejo, da recimo s transfuzijo dobijo tudi, ne vem, energije ali misli človeka, ki je to kri dal in imajo izrazit odpor pred to krvjo. Kaj pravite na to?
Veste kaj, jaz težko govorim o tej vrsti prenosa, ampak lahko pa povemo o tistem, kar smo doživljali skozi leta, o prenosu hepatitisa C, o prenosu HIV-a. Jaz se konkretno ukvarjam zelo veliko z bolniki z motnjami v strjevanju krvi, z hemofiliki in torej, večina teh bolnikov je v obdobju med 1976 in 1984 doživelo preko krvnih derivatov, preko plazemskih faktorjev strjevanja krvi, tudi prenos teh bolezni. Tako da torej, z krvjo marsikaj resnično lahko dobimo. Dobimo veliko dobrega, lahko pa dobimo še vedno kaj slabega, o čemer danes ne vemo, kaj se še prenaša lahko ali kaj se bo še prenašalo lahko s krvjo. Tako da se trudimo danes na vse druge načine izboljšati kri pri bolniku, da na koncu ni potrebne transfuzije. Kadar pa jo potrebujemo, je pa seveda to naše življenje. Uh-huh. Tako da za te primere pa pač transfuzijo rabimo za hitro izboljšanje krvi za nekoga, ki je v šoku, v hemoragičnem šoku, v drugih oblikah hipovolemičnega šoka in tako naprej. Uh-huh. V teh primerih pač kri rabimo.
Zdaj pa recimo, da nas posluša kakšna mlada mamica, ki ima še mlajšega otročka in gre na pregled, kjer bodo oduzeli kri iz žile. In običajno se otroci derejo in bojijo in jočejo. Kako je najbolje umiriti takega otroka?
Tudi, če otrok pade, se udari, ima manjšo poškodbo, zaboli. Ne? To ni nič hudega, v tem pač kratek trenutek. Tudi, če otrok malo zajoka, nič hudega. Zraven je vedno tudi medicinsko osebje, medicinske sestre, ki sistem tašne, torej odnosa z otrokom v tašnih situacijah so vešče
obvladajo,
in obvladajo in takrat pristopijo na pomoč in jaz mislim, da je to zelo hiter narejeno in to ni nek poseben stres, o katerem bi bilo vredno govoriti. Včasih je pač to treba narediti in je treba otroku pojasniti, da verjetno bo treba še dosti krat v življenju kaj takšnega. Ne moremo otroka samo pomilovati in v vatki držati, pač včasih mora tudi kaj takšnega preživeti.
In kakšne so vaše zdaj želje recimo za prihodnost vašega oddelka in za vaše delo? Boste več študenti, boste več na oddelku? Kaj bi želeli predati od teh bogatih izkušenj, ki jih imate prihodnim rodovom?
Torej, jaz kadarkoli pač ali govorim z mladimi ljudmi in tudi s kolegi, vedno omenjam to, da medicina je timsko delo. Brez dobrega tima in brez sodelovanja tima ni dobrih rezultatov. Tako da mi se vedno trudimo, da dobro delamo z vsemi deleži tima, z sestrami, z laboratorijem, z drugim osebjem, ker vsak doprinese k dobremu rezultatu. In naj poudarim še to, da na našem oddelku, če na koncu pri nekem težkem bolniku, ker pri nas imamo tudi številne zelo redke bolezni, ko pride torej, takšen bolnik enkrat na leto, torej enkrat na leto ali še enkrat na leto ne, in včasih se pri takšnem bolniku težko odločiš in če se tim ne more odločiti, takrat vprašamo tudi tujino. To se redno dogaja, redno dobimo tudi kakšna druga mnenja iz tujine, tako da vedno je pomembno timsko delo, dobro sodelovanje, strpnost. Če je kakšna ostra beseda, naj bo ta dobronamerna, nikakor pa ni dobro biti nadut, ne, delovati v timu, kakor da ti vse sam najbolje in edini dobro veš, to se vedno na koncu slabo izkaže. Tako da tukaj življenje potem povrne takšnemu človeku običajno z kakšnimi negativnimi posledicami. Tako da timsko delo, dobri odnosi, to je v bistvu najboljše za naše področje.
Če se pa preveč nabere, pa tekat po gozdu.
Tako.
Še to bom vprašala, recimo, ko vam ostaja kaj več časa ali ko imate dopust, kaj počnete? Si predstavljam, da preberete tudi kakšno knjigo, tako ki ni medicina.
No. Ja, torej, v zadnjem času ravno berem precej Jaloma, torej Irvina Jaloma in njegove bogate izkušnje z psihoterapevtskimi obravnavami številnih ljudi in zelo dobra mi je bila njegova knjiga v zadnjem času, kako sem postal to, kar sem. Ker prebrati eno knjigo psihiatra pri 85 letih in te njegove bogate izkušnje nekoliko tudi torej, slišati, videti, to je zelo, zelo dobro izkoriščen čas. Tako da vedno preberem kakšno dobro knjigo, drugače pa jaz se trudim vsaj trikrat tedensko intenzivno rekreirati, ker vse te težke ure z bolniki moraš na nek način tudi tako fizično predelati v sebi, da dobiš novo energijo.
Ker jih nesete domov, kdaj te težke ure?
Brez skrbi, da marsikakšno zgodbo odneseš domov in jo podeliš tudi z svojimi, da morda tudi kakšne svoje težave, ki jih ob tem doživljaš, nekje laže predelaš. Ne? V veliki meri mi pa resnično pomaga moja telesna aktivnost, potem da izživiš, da preznojiš vse te težave, ki se naberejo v tebi. To je zelo pomembno in to priporočam vsem ljudem. Vsem ljudem. Ne zapirajte se doma, v naravo, v gost in na ta način predelaš marsikaj. In kavica z dobrim prijateljem. Z dobrim prijateljem, včasih boljše kot vsak psihoterapevt.
Vas vojnik vidi samo takrat, kadar se prižgejo tiste lepe lučke ob božiču ali greste kaj večkrat domov?
Ja, moram priznati, da so zdaj tudi moji starši že ostareli, da imajo kar nekaj težav, s katerimi se zelo intenzivno ukvarjam jaz, moj brat, da mi pomagajo številni kolegi tudi tukaj v kliničnem centru, tako da se vračam kar skoraj tedensko domov, da pomagam pri vseh težavah, tako da me vojnik vidi pogosto.
To pa je lepo. In vaša mama in oče verjetno sta potem, ko ste postali to, kar ste si kot 10-letna deklica, ne, zadali, da boste ponosna na vas.
Ja, jaz mislim, da spremljata seveda tudi moje delo, moje težave, tudi moj stres in tako naprej. Tako da marsikdaj sta mogla kaj to težkega preživeti ob meni, včasih pa tudi kaj lepega. Tako da zdaj pa pač poskušamo, se borimo z njunimi boleznimi, tako da upajmo, da bosta še dolgo v takšnem stanju, kot sta.
Ja, najlepša hvala bom rekla, doktorica Irena Preložnik, zupan za vse, kar ste nam povedali, zato da bi lažje skupaj s poslušalci doživeli, ne vem, to drugo stran oddelkov bolnišnic, ne, ki jih večkrat vidimo kot samo neprijazne, pa take strašljive in tako naprej. Vam želim vse dobro v nadaljnjem delu in veliko uspehov.
Hvala.
Naš gost.